Salutare, oameni buni! Sunt Florin Șomodi și vă invit la un nou episod din podcasturile Vision 12, acolo unde vorbim cu diferiți experți pe diferite zone de activitate legat de ce pot face antreprenorii mai bine, astfel încât business-urile lor să fie mai profitabile sau, având în vedere perioada pe care o traversăm, să rămână sustenabile. Astăzi am invitat-o pe Diana Iancheș, o veche prietenă și colaboratoare. Diana e specialistă pe zona de resurse umane. A lucrat atât în interiorul unor companii mari, ca și manager de resurse umane, cât și pe zona antreprenorială și de recrutare. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Florin! Mă bucur să fim astăzi împreună!
Da, după o lungă căutare sau așteptare, am reușit să acoperim și această temă care, recunosc, mă bântuia de multă vreme.
Da, o temă importantă de altfel.
Da, o temă foarte importantă. E un subiect de care zi de zi în sesiunile de coaching din Vision 12 mă lovesc. Subiecte legate de resurse umane de o mare varietate. Așa că astăzi, așa cum am convenit în pregătirea acestei înregistrări, te invit să discutăm despre utilitatea departamentului de resurse umane. Fie că e în interiorul companiei, fie că e în exteriorul companiei. Spune-mi, te rog, ce dimensiune trebuie să aibă compania sau organizația încât să se impună existența unui astfel de departament de resurse umane?
Florin, părerea mea este că orice companie are nevoie de servicii de resurse umane. Ceea ce diferă, cel puțin așa, în mod general, este tipul de servicii pe care o companie are nevoie la un moment dat sau altul. Mă refer strict pe zona de resurse umane. Evident că nu în toate situațiile se justifică a avea un departament intern, însă întotdeauna putem să apelăm la servicii externalizate de resurse umane. De ce spun asta? Pentru că varietatea serviciilor, varietatea proceselor în zona de resurse umane este una foarte mare. Într-adevăr, cele mai cunoscute și cele mai abordabile, să le spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, sunt activitatea administrativă și de salarizare, payroll, cum este cunoscută în zilele noastre, și activitatea de recrutare. Acestea sunt cele mai cunoscute de majoritatea persoanelor și de aceea cumva se tinde să se reducă această activitate de resurse umane la cele două procese. Ceea ce nu este corect, în primul rând, și nici real. Activitatea de resurse umane conține foarte, foarte multe procese pe care fie le desfășoară în mod independent, fie în colaborare sau, să spunem așa, serviciul de resurse umane reprezintă suport pentru anumite procese.
Deci dacă ar fi să ne gândim acum strict din punct de vedere supraviețuire, se poate supraviețui fără HR. Însă dacă vrem să facem...
Avem exemple concrete în jurul nostru. Clar, sunt companii care funcționează fără acest serviciu, fie că ne referim la departament intern, fie că ne referim la serviciu externalizat. Ele funcționează. Acum, depinde foarte mult și ce își dorește managementul, pentru că, încă o dată, HR-ul, cum spuneam și mai devreme, nu aduce aport strict pe partea administrativă și pe partea de recrutare. Da? HR-ul se ocupă, de pildă, de partea de coaching cu managerii. Încă o dată, tot trebuie să completăm aici, necesar este să existe competență și în zona de HR. Nu toți specialiștii pe zona de HR vin cu aceste competențe. Dar dacă ele există, gândește-te cât de mult valorează să ai un om experimentat care poate să aibă ședințe cu managerii și să-i ajute pe aceștia să-și îmbunătățească ei înșiși performanțele la locul de muncă. Împreună cu HR-ul, managementul poate crea un plan prin care să îmbunătățească, nu știu, condițiile de lucru, de pildă, și asta ar participa în mod direct la creșterea motivației și angajamentului celor din interior.
Sunt sigur că dacă acum ne-ar privi un manager și ar fi live cu noi, ne-ar întreba, ok, și când înființez un departament sau când apelez la acest serviciu contractând o firmă externalizată?
Da. Discuțiile preliminare cu managementul sunt foarte importante, pentru că de acolo pornește stabilirea, identificarea și stabilirea nevoilor companiei. Nu putem așa doar să ne gândim peste noapte că, vai, ce frumos ar fi să avem un departament de resurse umane. Evident că, la fel ca și în orice activitate ce ține de business, identificarea nevoii și apoi stabilirea planului de acțiune și implementarea lui sunt esențiale pentru a ajunge la rezultatele dorite. Deci este important să discutăm cu managerii care își doresc înființarea acestui departament, să vedem exact care sunt intențiile lor, care este drive-ul înființării acestui departament, ce rezultate se așteaptă să obțină, iar după ce avem toate informațiile, putem să venim cu partea de consultanță în a stabili exact pașii ce trebuie parcurs, a face un plan și a ajuta la implementarea acestui plan. Și aici vreau să fac așa o notă, să pun o notă de subsol, să spun, este foarte important, dincolo de a dori să faci un departament de resurse umane, să te gândești foarte bine cât de mult poți și dorești să te implici, evident nu în partea operațională, ci în sprijinirea pe acestui departament, atâta timp cât el se constituie, se implementează în cadrul organizației, pentru că ține foarte mult reușita de credibilitatea pe care i-o dă managerul acestui proiect.
Da, total de acord. Și să rămână consecvent, susține dacă îl inițiază. Dacă ar fi să ne gândim la o dimensiune a, să zicem, la numărul de angajați al unei companii. Din experiența ta, când ai văzut că se impune, de la ce număr de angajați se impune deja formarea unui departament intern sau angajarea unui om dedicat pe resurse umane într-o companie?
S-ar spune că, teoretic, undeva când o companie depășește numărul de 100 de persoane, deja este important să aibă și un departament de resurse umane, pentru că nevoile cresc odată cu creșterea numărului de angajați. Este pur și simplu o cifră estimativă. De pildă, și în companiile mai mari, cam așa se calculează numărul persoanelor ce sunt incluse într-un departament de HR. La fiecare 100-110 persoane este calculat un rol pe zona de resurse umane.
Cum putem interveni noi, ca și Vision 12, cu programele noastre, ca să ajutăm companiile care sunt în fază de creștere, pentru că noi avem clienți în principiu de la 200-250 de mii de euro în sus și angajați acolo măcar în jur la 10, dacă nu 20 sau 30. Cum putem noi să-i ajutăm sau să ajutăm aceste organizații din exterior?
Da. Acum, avantajul ar putea fi faptul că am reușit de-a lungul experienței mele să fac parte din diverse tipuri de organizații, atât ca și activitate, domeniul de activitate, pornind de la companiile comerciale până la companii cu specific de producție, dar totodată am avut ocazia să fiu atât angajat intern al unei companii pe zona de resurse umane, cât și consultant, fie freelancer, fie din partea unor companii de consultanță în resurse umane. De ce spun că este un avantaj? Pentru că cumva am văzut cum stau lucrurile din ambele tabere, atât din tabăra angajaților intern, cât și din tabăra consultanților pe acest domeniu de resurse umane. Cum este o percepție în rândul specialiștilor și în rândul managerilor, faptul că dacă nu faci parte din organizație, îți este mai greu să înțelegi nevoile organizației. Poate fi adevărat, dar depinde cum anume te poziționezi și cum relaționezi cu cei din organizație, astfel încât să le identifici foarte bine nevoile. Drept urmare, chiar dacă ești consultant extern, atunci când stabilești o legătură de încredere cu managementul companiei, iar acesta îți pune la dispoziție atât posibilitatea de a discuta cu angajații, cât și transparența necesară pentru a identifica exact nevoile, poți și din această postură să-i ajuți pe majoritatea sau să putem să-i ajutăm pe majoritatea proceselor pe care ei sunt sau au nevoie să le desfășoare.
Da, din experiența mea de coaching, și aici trebuie să facem o paranteză, noi ne știm de la o formare în coaching.
Așa este.
Și fiecare am prestat, ca să spun așa, pe câte o zonă, tu mai mult poate pe zona de
dezvoltare personală și coaching, așa. Da.
Și eu am mers în partea cealaltă, spre business, dar am văzut
într-adevăr... Complementare de altfel,
da. Am văzut că, într-adevăr, principalele rezistențe când vine vorba de un serviciu de HR externalizat sau părți ale unui serviciu de HR externalizat, țin de încredere, pentru că e foarte greu să-și facă în cap managerul sau antreprenorul imaginea ceea ce înseamnă un colaborator cu adevărat potrivit pentru el, își face griji legat de rezultate, își face griji legat de, mă rog, de fapt se simte vulnerabil atunci când ar permite unui astfel de om să intre în organizație și să află tot felul de lucruri care nu sunt perfecte, că practic nicăieri nu sunt perfecte. Dar, de fapt, exact acolo e valoarea, pentru că el, fiind foarte atașat de propria organizație, are deja filtrele lui și, de cel mai multe ori, nu vede filmul de ansamblu. Personalizează foarte mult unele relații și, probabil, le ignoră pe altele. Vorbesc de interiorul organizației. Așa că, uite, ți-aș propune să atingem un subiect care apare de cele mai multe ori pe agenda antreprenorilor în perioada asta, sau de fapt în ultimii 2 ani am văzut că este o mare, mare problemă să găsească oameni noi. Deci, practic, partea de recrutare este cuiul pe pelea în perioada asta. Și
este și datorită situației pe care am traversat-o cumva. Ne-am fi așteptat ca după această perioadă de pandemie lucrurile să decurgă puțin mai ușor. Uneori se întâmplă și lucrul acesta, însă trebuie să ținem minte că atunci când companiile au recurs la reducerea de personal ca și strategie pentru limitarea costurilor, să înțelegem că fiecare și-a ținut alături oamenii valoroși. Asta nu însemnând că cei care sunt acum în piață nu sunt valoroși, Doamne ferește, nici de cum. Dar trebuie noi, ca și specialiști în recrutare, să fim foarte atenți cum anume selectăm aceste persoane. Dar hai să le luăm pe rând, dacă e să discutăm de recrutare. Dacă, evident, în companie există competență internă, puține sunt situațiile în care se recurge la un serviciu extern pe zona de recrutare. Doar dacă avem un vârf de activitate, iar cei angajați în interiorul companiei nu reușesc să soluționeze toate posturile în deadline-ul care există. În cazul în care nu există competență internă, căci la acestea ne referim, de regulă, și aici ai pomenit foarte bine situația aceea cu secretara, fără a avea o problemă cu acest rol în cadrul companiilor, cam așa se întâmplă lucrurile. Managerul deleagă această responsabilitate, în general, unei persoane care este mai apropiată de zona administrativă. Și aceasta, după probabil un mic studiu pe internet, reușește cumva să încropească un anunț de angajare, să-l posteze, să vadă câteva persoane la interviu și apoi să ajungă să aleagă un candidat din cei văzuți. Este o variantă și aceasta este o variantă care se practică și trebuie să admitem lucrul acesta. Important este să aflăm cu ce vine în plus specialistul. De multe ori, și mi s-a întâmplat și mie, candidații se trezesc în interviuri în care nu prea sunt întrebați lucruri, de pildă. Sau toată lumea este așa ușor timorată, nu prea știe cine ce să spună. Ei, acesta este tipul de interviu în care, să spunem așa, un extern al activității de HR, cineva care nu are competență pe zona asta, derulează interviurile cu candidații. De ce este nepotrivit acest lucru? Pentru că aceasta este prima interacțiune a candidatului cu compania respectivă, cu angajații acelei companii. Practic, cel care ține interviul este cartea de vizită a companiei. Cum este să te afli în fața unei cărți de vizită, iar aceasta să nu știe să-ți descrie postul pentru care tu te-ai prezentat acolo, să nu știe să afle informații de la tine în calitate de intervievat, de candidat.
Da, și am trăit asta amândoi, cred că nu.
Da, nu dă foarte bine, dar dincolo de faptul că nu dă foarte bine, nu prea este sănătos pentru firma. Acel om se va întoarce în piață, iar dacă cineva o să-l întrebe la un moment dat, măi, ai ceva informații despre compania X sau Y, feedback-ul lui nu va fi unul pozitiv, cu siguranță. De asta trebuie să prevenim aceste situații. Și este unul dintre lucrurile pe care un specialist îl face sau trebuie să-l facă foarte bine. Partea de interviu, partea de evaluare a candidaților. Evident că un specialist va avea deja pregătit un set de întrebări, dar pe lângă acestea, deja tehnicile pe care le-a acumulat de-a lungul timpului îl vor ajuta să fie să pună candidatul într-o situație de confort, să-i spunem, astfel încât să afle toate informațiile necesare și relevante pentru ocuparea postului respectiv. Asta ar fi unul dintre aturile unui om care este deja cu experiență pe zona de resurse umane, respectiv recrutare. O altă parte care este în avantajul managementului este că efectiv nu își pierde timpul cu toți candidații, ci primește o listă scurtă din care el va putea să-și aleagă acel candidat pe care îl consideră potrivit. Atunci când derulezi interviurile intern și cu precădere delegi acest proces unei persoane care nu are expertiză, evident că ceea ce se va întâmpla este că vei ajunge să vezi probabil că 10 oameni, poate și mai mult, iar timpul tău ca și manager este foarte scump și îl dedici unor activități pe care ar trebui să le desfășoare o persoană specializată, iar tu să ai posibilitatea să alegi doar dintr-o listă scurtă care ți este prezentată și care să conțină deja candidați validați, aș spune eu. Iată deja două avantaje pe care eu le consider foarte, foarte mari pentru a avea motive de a apela la un serviciu specializat pe zona de resurse umane slash recrutare în cazul de față.
O întrebare pe care o primesc des este: cât costă sau nu crezi că ne costă prea mult să apelăm la un recrutor extern? Și atunci te provoc dacă poți să punctezi câteva din
costuri sau...
Din costuri sau, așa cum ne place nouă să spune, return of investment. Uh-huh. Dacă pornim de la anumită valoare a unui cost de recrutare, cum poate fi acest cost justificat de într-o decizie managerială?
Sigur,
ce trebuie
că
să
da.
Aibă în vedere când faci o alegere de genul ăsta un manager?
De regulă, atunci când se deleagă intern acest proces, nu stă nimeni să calculeze ce înseamnă în materie de costuri, pentru că nici dacă îl derulăm intern, nu există costuri zero. Adică nu se întâmplă de la sine și doar apare cineva care va fi angajat și va umple poziția respectivă. Uite, de pildă, discutam zilele trecute cu cineva care avea nevoie de o persoană pentru a-și ocupa un rol în cadrul organizației și mi-a zis: mamă, dar ce scumpe sunt anunțurile astea! Evident că atunci când derulezi un proces de recrutare, nu ai deja o tolbă de candidați gata pregătiți pe care doar îi furnizezi, ci trebuie să faci și partea aceea de hunting de candidați, de afișare de anunțuri. Toate acestea sunt contra cost. Evident că fiecare business dorește să facă profit și nu-ți dă nimeni nimic gratis. Drept urmare, și când postezi un anunț de recrutare, el reprezintă un cost ce trebuie luat în calcul în suma totală pe care o aloci procesului de recrutare.
Dar știi că de obicei cu acest cost al anunțului compară managerii și antreprenorii.
Așa este.
Da.
Doar că noi prin acel anunț primim o serie de CV-uri. Cineva, în cazul nostru și în exemplul nostru, un angajat pe zona administrativă, da, petrece timp selectând din acele CV-uri cele care teoretic s-ar plia pe criterii, pe criteriile noastre. După care tot cineva, și aici deja implică și o persoană a cărui timp este mult mai valoros și dacă îl calculăm în bani, s-ar putea un pic să ne speriem.
Și ăsta e fix cel care pune întrebarea.
Da, și este exact persoana care pune întrebarea, va petrece multe ore în interviuri. Cum e să petreci, să spunem așa, nu știu, probabil că 10-15 interviuri să fie necesare pentru a
găsi... 3-4 zile?
3-4
zile
sunt dedicate, în loc să le dedicăm activității de management, le dedicăm interviurilor. E un pic mult. De regulă, se întâmplă ca, fiind vorba de persoane care nu sunt instruite încă o dată în acest domeniu, se întâmplă ca anumite persoane să ne placă și să vrem să le mai vedem într-un interviu. Să ne lămurim că lucrurile stau așa cum le-am perceput și prima dată, că între timp ne mai vin și niște idei de întrebări pe care nu le-am adresat prima dată, niște informații pe care nu le-am descoperit și iată, mai petrecem câteva ore în interviuri. Iarăși este timp petrecut de cineva a căror ore costă, din punctul meu de vedere, cred că și din punctul tău de vedere. Este un cost care se atașează acestui calcul de care vorbim pe proces de recrutare.
Ce v-am spune că mai sunt și alte elemente care...
Evident că mai sunt și alte elemente. Iarăși o persoană care este, să spun așa, provenită din alte sectoare decât zona aceasta de resurse umane, s-ar putea să nu transmită sau să nu afle informații relevante legate de acele candidaturi. Ce se poate întâmpla? Procesul de recrutare trebuie să înțelegem că nu se finalizează în momentul în care o persoană este aleasă, ofertată și acceptă oferta. Trebuie să derulăm și un proces de inducție pe post, să asistăm la o perioadă de instruire și de adaptare a noului angajat, perioadă în care acesta nu este productiv. Din potrivă, va face costuri pentru că în momentul acela noi vom cheltui resurse cu el, iar riscul major este că dacă acea persoană nu este cea potrivită cu postul respectiv, să plece încă din perioada de probă și noi să fim obligați să repetăm întreg procesul. Aici nu vorbim de costuri efective, ci vorbim de potențiale pierderi pe care ar fi destul de dificil să ni le asumăm în repetate rânduri. Da, poți să ai și eșecuri pe zona de recrutare, este absolut normal, dar trebuie cumva să le previi. Și aici iarăși intervine specialistul de resurse umane și te ajută, îți oferă toate informațiile necesare și te ajută să faci un plan de inducție dacă acesta nu există deja în cadrul companiei. Ei, vorbim despre firme destul de mici. Mi-este destul de greu să cred că astfel de planuri sunt puse în practică imediat după venirea noilor angajați.
Da, am văzut că acolo se pierde sau chiar și la promovările interne, dar asta e o altă discuție
exact.
Dar cred
da, într-adevăr, se pierde foarte mult. Gândește-te la costurile ante-recrutare, da, de care vorbeam mai devreme, plus costurile de post-recrutare, acea perioadă în care persoana nouă angajată nu este productivă, ci dimpotrivă cheltuie din banii sau cu ea se cheltuie din banii companiei pentru a duce la nivelul de productivitate dorit, în contextul în care persoana va pleca în scurt timp de la angajare, practic toată această sumă am risipit-o.
Da, și aici dacă apelează la un recrutor extern, intervine acea parte de angajament din partea recrutorului, absolut. Da? În cazul ăsta,
da.
Noi?
Absolut, absolut. Este firesc ca fiecare să-și asume responsabilitatea pentru porțiunea de activitate ce ține de el. Evident că noi ne asumăm responsabilitatea pentru acei candidați care sunt furnizați și eventual și angajați în cadrul companiilor, cu mențiunea că este foarte important să se colaboreze și să se țină cont de sfaturile noastre. Pentru că, cum spuneam mai devreme, noi nu suntem parte integrantă a companiei. Noi putem să oferim consultanță. Iar dacă această consultanță cumva este neglijată sau nebăgată în seamă, iar persoanei nu îi se asigură o perioadă de integrare optimă, deja nu mai putem fi responsabili. Asta intră în responsabilitatea angajatorului. Și trebuie să fim foarte transparenți legat de lucrurile acestea și să știm atunci când discutăm despre un potențial proces de recrutare, că fiecare din părțile implicate au și parte de responsabilitate. Adică eu am părți pentru care sunt responsabilă, pe care trebuie să le derulez și răspunde rezultatele produse, dar în același timp și angajatorul are partea lui de responsabilitate.
Cu atât mai mult cu cât noi oferim o anumită garanție pentru acea poziție pe
exact,
care o
putem. Exact, exact. Da. Gândește-te, Florin, de pildă, acum nu e o situație atât de rar întâlnită încât să fim total străini de ea. O persoană nouă, când merge la un nou loc de muncă, este ușor stingheră. Este o situație de noutate pentru ea. Iar dacă noi, ca și angajator, nu-i facilităm adaptarea la noul loc de muncă, îi trântim un laptop în față, îl lăsăm acolo singur într-un birou și din când în când poate vreun coleg mai trece pe la el și îl întreabă ce mai face. Este destul de dificil, este destul de dificil acelei persoane să zică, vai ce frumos e la noul meu loc de muncă. Nu va spune niciodată lucrul acesta. Nu va merge cu încântare a doua zi la muncă, ci se va gândi așa în sinea lui, oare merită efortul pe care îl investesc sau mai bine caut în altă parte.
Bun. Hai să sumarizăm puțin discuția noastră de astăzi. Deci am vorbit despre când merită să configurăm un departament intern de HR și când merită să externalizăm o parte sau chiar tot ce ține de resurse umane. Am văzut care sunt greșelile sau minusurile când vine vorba despre a avea personal intern pe zona de HR și care sunt plusurile și limitările când vine vorba de externalizare. Noi mai avem ceva ca și serviciu acolo unde există deja personal care are pe lângă alte atribuții administrative și unele de HR.
Exact. Și este de... Da, este o soluție care poate fi binevenită. Da, putem să ajungem în situația în care să delegăm sarcinile de HR anumitor persoane care nu au competență pe zona aceasta. Probabil că această practică este văzută a fi una mai facilă, mai convenabilă în anumite situații. Dacă acea persoană este preocupată de domeniul acesta, poate să beneficieze din partea noastră de instruire și ar fi atunci atât un avantaj pentru angajator, pentru că și-ar forma un om în intern care să poată duce aceste sarcini, dar poate fi un avantaj și pentru acea persoană care dorește să se formeze în domeniul resurselor umane, pentru că poate să beneficieze de toată expertiza noastră, de sprijinul nostru și în situația aceasta rezultatele pot să apară mult mai repede. Deci da, putem să instruim persoane care își doresc lucrul acesta pe zona unor procese de resurse umane, astfel încât ele să fie derulate intern.
Bun, acum ce ar fi de spus este de subliniat la finalul acestei discuții este că Vision 12 e un program de 12 luni care implică atât planificare strategică, cât și consultanță, cât și coaching acolo unde este nevoie, indiferent de departament. În principiu lucrăm cu managerii, cu asociații, dar asta nu înseamnă că nu putem intra și mai adânc în companie și să ajutăm acele departamente care au nevoie. Așa că dacă cei care ne privesc sunt curioși de ce am discutat noi aici și vor să afle mai multe, sunt rugați să ne lase o serie de comentarii și putem stabili o întâlnire pentru a detalia cazurile lor. Diana, îți mulțumesc pentru discuția de azi. Vor urma alte două întâlniri, a căror temă urmează să o anunțăm.
Abia aștept.
Da, și cel mai probabil le vom face live data viitoare, astfel încât să avem și ceva interacțiune cu cei care sunt vizați de discuțiile noastre.
Ok, perfect. Da. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru această oportunitate și este o încântare din partea mea, după atâta vreme, să reușim din nou să lucrăm împreună.
Sunt sigur că o vom face cu rezultate foarte bune.
Absolut.
Pe curând.
O zi bună.